ponoći i 4 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam noć. Večera se družimo u jednoj totalno bajkovitoj noći.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, kao što rekao, ove noći je definitivno jedna bajkovita noć na talasu Beograda 202. Pa zašto? Pa zato što su nam tema bajke. Eto, tako se jednostavno potrefilo. I prvo ćete imati prilike da slušate jednu delove, naravno, sa promocije, gde se razgovaralo o novoj knjizi bajki naše mlade spisateljice, koja već eto, proslavlja, boga mi, 20 godina od svoje prve objavljene priče ove godine, ali dobro, uvek vazda mlada spisateljica, a još jedan deo ove noći će biti takođe posvećen bajkama, a tačnije priči o, nažalost, spisateljici koja je i tekako poznata po bajkama, ali koja nas je nedavno napustila. Tako da, definitivno, bajke i dalje se stvaraju, nastaju na radost, doduše ne samo najmlađih, nego i starijih, pošto neke od ovih bajke i tekako vole da čitaju oni malo stariji. Ali dobro, imamo i ono bajke koje su baš za malo mlađe, a imamo i one koje će definitivno biti za sve uzraste. Tako da ćemo, dakle, ove noći da eto, čujemo malo priču o tome kako izgleda stvaranje novih bajki i posjetiti se jednog i tekako bitnog imena u srpskom književnom stvaralaštvu koja je i tekako doprinula kada je reč o bajkama. Ove noći, Nebojša Saboljević, Ale Marković i Nevidljiv čovek sa vama. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can skin right through me.
I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you
I u ponoć i 15 minuta, dakle da krenemo mi sa tom pričom o bajkama. Za početak nešto sasvim novo ili uslovno rečeno novo, nastavak nečeg što smo već predstavljali pre dve godine, to je nova zbirka bajke ispisateljice Tamare Lujak, koja se zove Korenje neba. Pre dve godine je objavila prvu zbirku tih nekih, da tako kažemo, najnovih bajki koje su bile posvećene, da tako kažemo, više nebu, a sada su one koje su utemeljene u zemlji, ali dobro, oni koji su već čitali tu njenu zbirku mogu da pretpostave šta mogu da očekuju dalje. I evo šta kaže o njenom radu, šta je sve to bitno i šta to pronalazi Zoran Stefanović, koji je takođe i pisac i urednik Raska, jedne svojevrsne književne ili umetničke enciklopedije posvećene domaćem stvaralaštvu na netu.
Tu ima jedno dve, tri važne stvari koje se moraju reći odmah na početku. Prva stvar je naravno što god da Tamara uradi, to nekako odjekuje našim životima i čovek u principu ne sme da propusti, jer će morati da čeka neki sledeći ciklus. Jer Tamara je otprilike kao neka, ja je zovem vila posestrima, vila zagorkinja koja je oblakinja koja donosi pojavu. I vi onda u momentu kada mora donosi određenu stvar, vi ne smete to da propustite, jer vama to treba u životu, ne njoj, ona je to već apsolvirala. E sad, mi ćemo se, to je važno temi vratiti da bismo prvo progovorili koju reč o knjizi. Sve što važi za njene akcije važi i za njene knjige koje su kao njene interesovanja vrlo, i što se već pomenuo, vrlo razvolike. Međutim, postoje knjige koje su jednake od drugih, knjige koje su nam bitnije od drugih. Ima tu jedan tok koji je kod Tamare strašno bitan. Tamara definiše izvore stvari, tamo gde stvari počinju, pa onda ona objasni da bismo mi mogli da se vratimo ad fontes i da se napojimo. I onda vi dobijete ovu knjižicu koju vi realno možete pročitati za nekih 35 minuta, ako čitate uveče sa decom, to ćete naravno na nekih 20 dana lepo da konzumirati, da i vama i detetu bude lepo, i vi onda shvatite da naša bajkopiščica, jer što slađe zvuči nego bajkospisateljica, nam je u stvari dala nešto što su mitovi o postanju. Ovo su bajke koje su samo dobro maskirane i mi ne vidimo njihovu pravu prirodu. Jer šta je ono uradila? Pokušala je da fenomene od kojih smo se otuđili, da nam predstavi na način kakvi su bili dok se mi još nismo odvojili od njih. E sad, zavisi, u ovom klubu ljudi veruju u razne stvari. Neki veruju u džedajsku silu, neki veruju u religiju gospodara prstenova, što je legitimno, neki su kao ja konzervativni, neki su popan. I vi onda u suštini morate biti osjetljivi i razumeti kojim vam jezikom neko nešto priča. Šta je Tamara uradila? Ona nam je pričala raznim jezicima, jer ona te mitove o postanjima nije pričala iz jednog antropološkog sistema, mitološkog, kulturnog, nacionalnog, verskog. Ona je lepo uzela i pod isto sleme, da tako kažem, udružila i našeg starozavetnog srpskog boga i Tora i neku vrstu pseudosrednjovekovne fantazije i nešto što je korespondencija sa klasičnim balkanskim mitovima. U suštini ona je namerno pokazala da su kulturalne oblici pod kojim nam se priroda i istina javljaju, da su oni raznoliki. Što je mnogo važna pouka u ovom vremenu, ali opet kažem, to je sad onaj drugi deo izlaganja kojim ćemo se vratiti. Međutim, meni u stvari najveći utisak od svega ovoga, već sam prilično solidan i poznavalac i ove mlade dame i njenog opusa, je u stvari bilo nešto što je primalni osjećaj kad vi kao dete hodite prirodom i vraćate se u ono stanje kad se još niste odvojili. Glavni junak ove knjige je priroda, Bog, jedno panteističko poimanje energije u svemiru. I to je u stvari ostavilo najdublji utisak na mene. Ja bih volao da vidim stripove ili animirane filmove, još bolje. Animirane filmove, jer ovo nisu dramatične stvari. Ona tu nije žurila i jurila da napravi monomit o tome kako po Campbellu, kako mi postavimo heroji. Najmlađi, to sam svaki put pričao kad je Tamara bila u pitanju, najmlađi car, sin ili kćer je jedini ili jedina u stanju da se suoči sa zlom, u tom sukobu propada, praktično umire, vraća se poluizmenjena, poluboginja među svoj narod i donosi mu nova saznanja, ali to više nije ni isti narod, niti ista osoba koja je ta znanja donela. I mi to znamo da je to u stvari suštinska priča o svemiru, jer je to priča o ljudskoj egzistenciji. Tako mi sazrebamo u svakom ciklusu unutar naših života. Međutim, Tamara je ovde sve to izbjegla. Ovde monomitskih priča nema. Nema klasičnih bajki kao što su srpske bajke, koje su u stvari indoevropske i protoindoevropske. Nema epike, nema ni lirike. ovo je nešto treće. Ovo su oni, onaj prvi deo Grejsovih grčkih mitova, samo očinjen, očišćen od moralnih dvosmislenosti. Ova knjiga je čak, da tako kažem, negde jamoralna, jer je toliko nevina u tom povratku tamo gde smo bili jedno sa prirodom, da vi ovo možete čitati deci i da se osetite detetom.
28 minuta posle ponoći i dakle, bajke za malo starije definitivno, ili makar ih bez problema mogu čitati stariji, kada je reč o onome što stvara Tamara Lujak. Ne kažem da nemamo mi domaće stvaroce i koji su itekako aktuelni, a koji nude nešto što može da bude interesantno i za mlađe i za starije. Jedna od njih je dakle upravo i Tamara Lujak, i još malo ćemo slušati Zorana Stefanovića, koji će nam sada otkriti veličinu Tamare Lujak.
Time mi dolazimo do nečega što ja zovem veličina Tamare Lujak, koja je tu negde 168-170, što je za jednu damu prilično mnogo veličina. Tamara Lujak se ogleda u mnogo stvari. Njena interesovanja su u stvari ona prethodnica koja je u stvari zajednici potrebna. Njena želja da se bavi recimo haikom, šta je to? Želja za jednostavnošću, direktnošću, lepotom, elegancijom, mirom. Njena potreba svojevremeno, tako smo se upoznali 2006. na prvim akcijama, spajala je ekologiju sa umetnošću. Ona u stvari štiti ekosferu koja se na naše oči raspada, koja će se verovatno tokom naših života i raspasti. Mi sad tražimo lekove za to. Ona kad se bavi bajkama, ona se vraća u taj osnovni psihički naš oblik, najranjiviji, i pokušava da nađe rešenje i za nas pojedince i za ovu zajednicu, koja je samo deo jednog većeg neizvestnog problema čovečanstva. Bavljenje bajkama je ozbiljna stvar. Nije svako sposobno da se bavi bajkom. Mnogi mogu da se bave epikom, mnogi mogu da se bave lirikom, bajka nešto drugo. Bajka zahteva etičku čistotu da biste vi do kraja videli šta će vaš junak da uradi. Tamara, kad se bavi prirodom, ne mislim sad ekologijom prirode, zaštitom, nego kad se bavi kao prašinar prirodom, šta ona radi? Ona se samu sebe izlaže van ljušture grada, tamo gde nam je početak, u onu prirodu koju se mi plašimo. Ona je već sad iskusan planinar, rizikovala i mnogo stvari u životu i slično. Kad se bavi starim tradicijama, ona zna da je lek u izvorima. Ne postoji moderni jezik koji može objasniti moderno stanje, jer jezik je arhajski, on je bio u početku. On mora da bude i danas. Stare tradicije su u stvari vraćene našem pravom biću. Mi smo ovde u domovini na jednom mestu koje je hipersvetsko. Toliko je svetsko da jedan deo toga je štetan. Znači, Lazar Komačić, ja sad gledam, vrlo pažljivo gledam, kao bivši jedan od ljudi koji su svojevremeno, ja sam znači druga generacija fandoma, Boban je tu kao snimač prva generacija. Ja sam od ovog mesta želeo da demonstrira našu snagu naših ličnih bića. Znači, u suštini, koliko god da ja poštovao angloameričku kulturu ili japansku, ja tamo ne vidim suštinska rešenja za moje lične dileme. I sad, ko se pojavi? Pojavi se jedna Tamara Lujak koja nije izrasla u ovom krugu. I u ovom klubu. Nije izrasla čak ni u krugu, širem krugu znaka Sagite, što je u ovim našim svetovima prvenstveno merilo. Vi zapise samo, u stvari, primate one koji su upisani u tamni vilajet. Verovali ili ne, mislim, to je i sad posle 30 godina. Rijetko ko uspeva u ovu hiperekskluzivnu i hipergadnu sredinu da uđe i da mu niko ne može ništa. Tamara Lujak je donala sve što je neophodno u ovoj sredini. I tu je jedna od njenih veličina. I ona to radi na jedan način koji je lep i dobar. Teško je biti lep i dobar. Što kaže Pavić, niko nije lep i dobar svih 7 dana u nedelji. Zato vi morate imati realno urođenu snagu. Jer čovek teži da bude idiot, da bude razvažen, da bude dete, da crpi tuđu energiju. Tamara se rastrčala po regionu. Ja sam sad bio zaredom, i to vrlo bolestan, na snimanjima u Albaniji, Bosni, Crnoj Goroj. Sa svim tim ljudima ja vidim isti problem. Jedini lek je ono što u stvari Tamara radi. Ona pokušava da izignoriše takozvanu realnost koja ne postoji. Ona ide i svima daje te darove. Vi sad kad pogledate ko koga čita i prati, od književnika u bivšoj Jugoslaviji pa 50%, je to zahvaljujući ljudima kao što je Tamara, ne zahvaljujući medijima i slično. Ako nešto doprinosi miru među ljudima, miru ljudskoj duši, razumevanju sebe i drugih, to je takva akcija. Ona je realnija i legitimnija nego sve ovo što mi vidimo po medijima koji su inače izmišljeni. To kažem kao školovani novinar, dugogodišnji novinar, dugogodišnji urednik. Uglavnom, velika je radost, i time i završavam ovo moje izlaganje, da mi u suštini dobijamo na poklon ovakve momente. A truck unloaded for cash in hand.
pictures when there's nothing in the bank. Gotta feed the kids and put the diesel in the tank. Bacon, egg and sausage, double chips and beans, tea and bread and butter and a day on the machines. Christmas coming with the final demand. So what you got going with the cash in hand? So it ain't too pretty, call me city. It ain't too pretty, call me city.
Get out of your own way.
39 minuta posle ponoći, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda. Neđo kaže, danas vaše kolege razmatrale o tetovažama, ja bih istetovirao lik vanzemaljca, samo neko da mi pokaže kako izgleda. Dobro, Neđo, pusti slobodno maštinu volju, šta god da se zamisli, možda negde i postoji. Zoki kaže, jel bajka princeza na zrnu graška, jel najlepša bajka, mali princ, jel zemlja zrno, aha, dobro. On će da kaže da utone u bajkovica, dobro, i to je lepo rešenje. Slikar kaže da treba da nađemo prevodioca za ovog čoveka. Nema potrebe, on to možda malo onako, neke stvari jesu možda malo više vezane za fandom, ako se kaže Tamni Vilajet, ne misli se na onaj Tamni Vilajet, nego na jednu zbirku, recimo, koja je, gde su objavljene svojevremeno Tamni Vilajet 1, 2, 3, 4, izuzetno bitna, kraj 80-ih, početak 90-ih, i tako dalje, i tako dalje, ali iz konteksta, ne bojte se, shvatit ćete sve što je bitno. Stižu nam pozdravi od Laleta Tenea, kakve su nam bajke danas, više liče na banke. Dobro. Dakle, ostaćemo i dalje ove noći sa različitim pričama, da tako kažemo, o bajkama, ali ove večeri, eto, prvo smo na toj promociji zbirke bajki Korenje neba Tamara Lujak, moderator večeri je bio Pavle Knežević, evo šta je on pitao autorku Tamaru Lujak.
Reci nam, molim te, kako je nastala zbirka, šta te motivisalo i šta te inspirisalo da napišeš, koliko dugo si pisala i da li se nastavlja na tvoju prethodnu zbirku?
Zbirka se nastavlja na prethodnu, takođe promovisana ovde u Domu omladine, a koja se zove Priče sa oblaka. Obe su pisane u suštini u duhu, jedna je nastala u procesu stvaranja druge i zato se i nastavljaju jedna na drugu. Prva govori o tome kako je nastalo nebo, a ovo govori o tome kako je nastala zemlja. Ono što me je inspirisalo, obe su nastale 2008. godine u dahu. Pisala sam ih 2 meseca neprekidno, a onda sam ih dorađivala narednih 7-8 godina. Da, iako su izuzetno kratke priče, užasno sam dugo u suštini radila na njima. Lični problemi, zdravstveni problemi su ono što me je pokrenulo. Borba sa štitnom žlezdom, nekoliko puta su mi lekari rekli da bolujem od raka, tako da je sve to počelo da kuva u meni i iznedrilo nešto što je evo danas, Bogu hvala, pred nama. To je sa jedne strane u smislu ličnog momenta, a ono što je Zoran jako lepo primetio jeste ona večita moja borba za našu zemlju, ekologiju i prilično sam aktivan ekološki borac, ne samo u fizičkom, bukvalnom smislu, da idem i da čistim i Beograd i organizovali smo nekoliko akcija po tom pitanju, nego i u ovom smislu umetničkom. U jednom trenutku, sasvim slučajno nevezano za ovu priču, našla sam na internetu prikaz jedne, i to ja mislim baš prethodne ove zbirke Priče sa oblaka, gde je jedan mladić, upravo ovo što je danas Zoran ispričao, primetio, čega ja zapravo sama nisam bila svesna, da su sve moje priče upravo ekološke, da se bave prirodom i da se bave pitanjem da li će nam priroda opstati, da li ćemo uspjeti da je sačuvamo. Ja, nažalost, delim za ovo mišljenje, duboko sumnjam da ćemo uspjeti da je zaštitimo, ali to ne mora da znači da ne treba da radimo na tome da je sačuvamo. S treće strane, znači to su neka dva momenta. Treći moment je moja, da tako kažem, opsednutost, odnosno lepše bi bilo da kažem opčinjenost mitovima i mitologijom, prvenstveno našom slovenskom, a zatim i sve svetskom. I to je ono što sam unela i u jednu i u drugu zbirku. Znači nisam se oslonila samo na domaću mitologiju i na domaće mitove i stare slovenske bogove. Znači, pisala sam o malo poznatim bogovima, poput Beloboga, Jutroboga, Crnoboga. Znači, pokušala sam, kao što sam i pokušala da oživim Vile oblakinje, o kojima se u suštini jako malo i zna i piše. I ono što nedostaje u našoj mitologiji, vezano za recimo konkretno same Vile oblakinje, ali i ove bogove koje sam spomenula, ja sam se kroz ove priče potrudila da domaštam, da izmislim i da prosto stvorim neke nove mitove, koliko god oni mali bili, jer zaista same priče su izuzetno kratke, ali da popunim praznine u našim rečnicima, jer jedna od stvari kojima se bavim, čitam rečnike domaće mitologije, strane mitologije, i ono što me zapravo najviše zanimalo, a to su svi ovi bogovi i vile koje se nalaze u ovoj knjizi, o njima je bilo najmanje materijala da pročitam. I to me u neku ruku prvenstveno naljutilo, a onda je iz te ljutine krenula inspiracija da domaštam sve ono što je meni falilo i o čemu sam zapravo ja sama htela da čitam.
When the lights went out, where were you when I almost drowned? Where were you when the fire went down? Where were you where you lost or found? And I waited for you. Where were you when they tied me down? I was broke and I could have used you.
Can see, but long I've come, Buffalo.
7 minuta do 1, čuli smo dakle koji su to pokretači koji su eto Tamaru uvek, tako kažemo, naterali da piše ove bajke, s tim što podsjećamo ona već evo ove godine će da proslavi 20 godina od objavljivanja svoje prve priče. A sa bajkama, sad ko se seća ili ko zna, njena prva zbirka je Vilina planina, gde je pokazala na koji način ona doživljava svet bajke, i to je bilo tamo negde 2000, recimo da 8. 9. godine, dakle prošla je dosta vremena od tada, a imala je jedan taj među period gde tako kažemo nije objavljivala bajke u povezanom obliku, u obliku knjige, ali je očigledno da su vremenom lagano i nastale. Međutim, da li su ova tri pokretača u prethodnom segmentu kojima je Tamara pričala samo zaslužne za knjige bajki?
Eto, tako da su to otprilike neke tri osnovne stvari, neka moja pokretača koja su iznedrila ove dve knjige, odnosno ova koja je danas pred nama i priče sa oblaka koje smo predstavili isto ovde nedavno, a nisu samo ove knjige plod te, da kažem, inspiracije i mojih stremljenja i prosto interesovanja. Ja se iskreno nadam da ćemo uskoro predstaviti i drugo dopunjeno izdanje Rečnika straha ovde, tako da je to nešto što se, ja to gledam na, prosto se jedna knjiga na drugu naslanja, iako je, ovo su zbirke bajki, Rečnik je nešto sasvim drugo, ali prosto tema kojom se bavim se bukvalno preliva iz jedne knjige u drugu, samo što je jedna, da kažem, malo stručnije pisana u odnosu na ovu, gde sam dala potpuno u sebi, naravno, umetničku slobodu. U Rečniku straha tu sam malo morala ipak da se, kako bih rekla, kontrolišem.
A koliki je, da li je motiv uopšte bio, u stvari kolika je želja bila, sigurno jeste da, što kažeš, da popuniš te praznine.
Da.
Da li se nadaš da tvoje popunjavanje tih praznina može da ispuni tu mitologiju za neke dalje buduće generacije, da se zna?
Sad, mislim, kad ja to kažem sad, to prilično neskromno zvuči.
Ne, nisam, ne treba da zvučiš skromno, da.
Nisam naravno sa tim ciljem pisala da se sad to neko uzme po uvrsti dalje u buduće rečnike koji se budu stvarali, ali prosto sa neke umetničke strane, književne strane, je meni taj materijal zafalio. Ne mora da znači da će se sutra, da se sutra neće pojaviti neko drugi kojem će zafaliti nešto drugo, pa opet krenuti sam da stvara neke svoje mitovali. Ja to prosto, to je, kako bih rekla, prosto sam, pošto toliko volim vile i našu domaću mitologiju, da sam eto najiskrenije kažem bila prosto ljuta što takvih stvari kod nas nema. I onda sam sjela i počela da razmišljam da ako ih nema, onda ih čovjek
onda ih treba napraviti.
Tako je.
Jesu vile dobre ili loše?
I dobre i loše. Naše vile su i dobre i loše. Uglavnom u drugim svjetskim mitologijama su prvenstveno dobre, ali kod nas mogu da budu prilično, da kažem, zle.
Do it. Higher and higher, baby.
1 sat i 3 minuta, ostaćemo naravno i dalje u priči o predstavljanju zbirke bajki Tamara Luja Korenje neba. Čuli ste eto par pitanja na koje je odgovorila autorka, nešto kasnije ćemo se ponovo vratiti njoj, međutim sada da čujemo od Zorana Stefanovića, koga je cela ova priča inspirisala, da daje jedan širi pogled na to pisanje fantastike, bajki i korišćenje lokalnih tema na kojima se odavno kod domaćih pisaca upravo insistiralo da se ne piše nešto što nije nužno da toliko dobro poznajete kao što dobro poznajete nešto što je lokalno utemeljeno.
Prosto je nevjerojatno da stotine umetnika koje ja znam da se ceo život decenijama bavi ovim temama i da tih tema nema u nekom javnom prostoru. I sada, pošto se ja prilično dugo bavim istorijom ovdašnjih kultura, a poslednjih godina intenzivno i preko arhiva, vi onda utvrdite na svakoj stanici gde je ko dogovorio i odlučio da to ne može da izađe i da to bude naša pop kultura. To je sad jedno nevjerojatno iskustvo, da vi onda shvatite da sve što ste čitali u udžbenicima i dobar deo stvari koje su vam pružene kao osnovno obrazovanje, da je to u stvari bilo 5 puta manje nego oni koji su rođeni pre Drugog svjetskog rata, bukvalno 5 puta manje, i neuporedivo siromašnije u nekom tematskom, idejnom, filozofskom, etičkom smislu. Shvatite da ste obogaljeni. Mi u stvari sad treba da napravimo napor i da ovih 60-70 godina, znači to 70 godina možemo da računamo od kako je se režim osetio jakim, ali i posle 48, posle Infobiroa je sve to nastavljeno, da mi vratimo prave, realne temelje naših bića. Znači, postoji nešto što je srpsko biće, slovensko biće, balkansko, staroevropsko u vinčanskom smislu, indoevropsko i protoindoevropsko, mi smo odvojeni od toga. Mi smo negde neki polutani i to se vidi po temama i žanrovima filmova i većine drugih stvari koje smo proizvodili ovih decenija. Ja sam lično učestvovao u desetinama projekata koji su ovo pokušavali da vrate. I najbolje znam da u ovom vremenu postoji otpor. Međutim, vi onda shvatite da zaista svaka praznina teži da bude popunjena. Mi danas ogroman deo antičkih mitova, koji nisu samo ni grčki, ni latinski, nego su i trački, i pelaški, i etruski, i slično, mi u stvari ih znamo preko interpretacije jednog jedinog čovjeka. Da nije bio Ovidije isteran i otišao na Crno more, pitanje je da li bismo mi danas mogli preko Grisa i Aleksandrine Cermanović i pokojnog Sremovića, da danas to nalazimo u leksikonima. Znači, ja tu ne bih podcenjivao nikoga od nas i najmanji umetnik može da ispriča najveću priču. Pitanje je da li se usuđuje, jer to je razlika između umetnika i poluumetnika. Umetnik priča ono kako zaista vidi, a poluumetnik kalkuliše, on radi kako su ga izdresirali. Tako da u tom smislu ja uopšte ne sumnjam. U nekom momentu će neko uzeti ovo i staviti u kanon našeg novog mita. Ili će preko lektire možda ovo postati zvanična verzija. Ne Tihomir Đorđević o vilama, nego Tamara Lujan. E, u tome je naša moć.
Chasing ghosts, a road lies underneath the buried pool.
1 sat i 14 minuta, Korenje neba, zbirka bajki Tamare Lujak, koja je nedavno promovisana i na kojoj su, eto, čuli ste malo i naravno samu autorku Zorana Stefanića, koji je govorio o knjizi, o nekim svojim viđenjima i cele situacije i scene koja se, da tako kažemo, nadovezuje na ovu priču, objavljivanje nekih, da tako kažemo, tema koje su i tekako utemeljene u onom bilo mitskom ili vezanom upravo za ove prostore. A sada ćemo čuti čoveka koji je napisao predgovor ove knjige. On se zove Laza Lazić i oni koji prate dečju književnost svakako da im je ovo ime i tekako poznato. Laza Lazić je čovjek koji je negdje još tamo 70-ih počeo da objavljuje knjige za decu, dobio brojne nagrade, a sada i dalje radi, stvara i pomaže mladima. S obzirom da on ima 96 godina, neminovno je da posjeduje stvarno veliko iskustvo i da je mnogo toga prošlo kada je reč upravo to stvaralaštvo za najmlađe. Šta on može da kaže o ovoj knjizi i šta je, da tako kažemo, delom i napisao u predgovoru, čućemo upravo sada.
Ova knjiga mene je oduševila. Iako ja znam gospođu Tamara i ranije knjige i njen rad literarni, najviše mi je oduševila jedna nadprosječna pismenost u smislu lirske književnosti, koja je u ovom slučaju i za decu, ali i za odrasle. Mislim da je više za odrasle. Znate, zavisi kako ko gleda. Ako gledamo iz ugla čitaoca, on naravno traži one knjige koje će sam najbolje razumeti i koje će njemu odgovarati. Pošto su čitaoci različiti, nikada ocena jednog književnog dela ne može biti jednaka za sve. Neko će misliti sasvim drugačije nego što je napisan, recimo, predgovor ili pogovor. Ovo su doživljaji iz jednog realizma višega tipa. To je nešto što je fantazija i što je na rubu potpuno nestvarnog, ali šta je to stvarno? I po mom mišljenju, šta je u literaturi stvarno? U literaturi je stvarno ono što donosi osjećanje. Jer cilj čitaoca nije da nešto, recimo, sazna ili tako, da nađe neki odgovor, nego da njegova najskrivenija duša dobije neki ugođaj. Tamara je ovakav pisac. Sve više ona dolazi do jednog jezika koji je apsolutno intelektualan, ali takav da ne uplaši običnog čitaoca. Tako da, ja mislim da sam to i napisao, da ona odgovara i, kako bi rekli, običnom čitaocu. Nijedan čovjek nije običan, ni u čemu. Svaka čovjekova ličnost, naročita ličnost čitaoca je zapravo neobično. To prikazuje i naše vreme, gde se čita sve manje, ali gde se zna sve više o suštini samog pisanja, postoje veliko jedno iskustvo i novoj generaciji i u shvatanju slobode. Jer ide sloboda pisanja, sloboda književnika je nasuprot društvenoj slobodi. I ona sa tom slobodom nema nikakve veze. Čovjek je slobodan kao pojedinac sam. I kao pisac prvo, i oni pisci koji nisu slobodni, koji pišu nešto za račun nečega, oni ne valjaju. A čitalac koji nije slobodan, ono sa svoje strane ima mnogo predrasuda. Ova knjiga oslobađa čitaoca predrasuda, može da je čita i onaj ko nema obrazovanje, nije namenjena ovoj nekoj ekstra publici, ali je zato ekstra publika, ako tako nešto postoji, a postoji, vrlo zadovoljna. To su naravno opšti odgovori na pitanje ove knjige i nije lako čovjeku da je prikaže, ali je da je oceni po svom znanju i po svojem srcu kao nešto dobro, lepo, uzvišeno, korisno, to može.
Child at play.
1 sat 26 minuta, Ana nam piše, kaže, sviđa mi se kako je o bajkama promislio Pračet u delu Veštice na putu i poenta je efektna u sceni kada sestre Vedrvaks u sobi sa ogledalama treba da odrede koji lik je pravi. Da, Terry Pratchett, i drago nam je to da ova priča može da vas inspiriše na različite stvari, a možda neko ove noći napiše neku bajku, zašto da ne. Vraćamo se Tamari Lujak, dakle Zvezdi večeri, ženi koja je napisala i objavila Korenje neba. Fanovima fantastike je dobro poznato da je ona na svom početku spisateljske karijere i tekako imala upliv u horor priče koje su je takođe omiljene, pa da čujemo nešto, do duše ne toliko o horor pričama, ali generalno uzeo u njenom spisateljskom radu.
To je starije, ranije priče koje sam čitao i su bilo onako nekako baš lepa reč, ta sloboda, nekako oslobađa, ali u jednom trenutku onako ti pukne u pleksus, pa kažeš, čekaj tamo, malo spustio sam gard, sad ne mogu dođem da dahnem. Kako to sad izgleda u pisanju, kako su ovo životne iskustva koje si nabrala ranije, da li su uticala, u stvari nije da li su, morala su da su uticala, a kako su uticala na tebi, na koji način, i imali u tvom pisanju, tvom pripovedanju još te slobode, te lepote, nevinosti neke koje se sećam?
Pa trudim se, zaista. Mislim, ove bajke su upravo, ja se naravno iskreno nadam da je tako, ali lično smatram da jeste, da su upravo odraz svega toga što si ti rekao, jer to je ono čemu težim i zašto se borim, za slobodu, ne samo mišljenja kao takvog u umetničkom smislu, nego i u samom životu, ali i u kreativnom stvaranju. Trudim se da rušim, naravno koliko je to u mojoj moći i u mojoj mogućnosti, sve zidove na koje naiđem. Znači, jedan od zidova na koje sam naišla je upravo ovo o čemu smo malo pre govorili, kada sam krenula da čitam mitološke rečnike srpske mitologije, naišla sam na zid, tako sam ga ja doživela, što nije bilo dovoljno materijala za onim stvarima o čemu sam ja žudela i za čim sam težila. I sad, kada se nađete u takvim okvirima koje ja doživljavam kao okove, onda se borim da ih zbacim sa sebe, odnosno sa priča kojima se naravno bavim. E sad, naravno da su one prethodne i starije priče uticale na ove nove i da je to u suštini sve, kako bi Englezi rekli, one stream, jedan tok, da. Znači, iako kada bi sad neko uzeo pa čitao moje prve radove i ove koje imamo danas pred nama, verujem da ne bi mogao da veruje da ih je pisala ista osoba. Tematski su sasvim različite, žanr u kojem sam bila je naravno bio potpuno različiti, stil koji sam ih pisala je isto tako bio različit, ovo je nešto bajkovito, lepršavo, kao što i treba da bude. Ono su bile mračne, strašne priče kojima se i danas vraćam, samo što ih nisam uzdružila još uvijek u zbirku, ima ih po časopisima.
A bile su mračne, strašne, ali ne pojavno. Bile su onako lagane, vrlo dok ne shvatiš šta se dešava.
Tako je, dok se ne sačeka.
Da, iza ugla. Da.
Iza ugla. Tako da, eto, u suštini sve se one, ne mogu kažem, prelivaju jedna u drugu, jer naravno tematski to je to neizvodljivo. Jedne pričaju o vilama i o bajkovitom svetu, drugi pričaju o vampirima ili koja je već bila tema, bilo u Lazaru Komarčiću, bilo da recimo Tika za Refestikon raspisivao konkurs, sad je posljednja bila vezana za Sherlocka Holmesa, ali je opet sam je okrenula u neku fantastiku i u neku, hajde da kažem, stravu, je li tako? Ali koju god temu da obrađujem, ako imamo zadate okvire, a dao Bog imamo zadate okvire, uvijek se trudim da iz tih okvira makar na neki način izađem, pa makar to bila i mala vrata.
Fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Yes.
is the best thing. Sometimes a lie is the best thing.
U 1 sat i 40 minuta završit ćemo sa ovim delimičnim predstavljanjem te seme promocije na kojoj je Tamara Gojek predstavila svoju novu zbirku bajki Korenje neba i za sam kraj, između ostalog, morat će da odgovori na jedno onako totalno zanimljivo pitanje. Vezano je za činjenicu i kojom retko koji domaći pisac može da se pohvali. Mi imamo ljude koji su stvarno prevođeni i objavljivani u mnogo zemalja. Tamara možda ne može da se pohvali velikim brojem zemalja kao neki drugi pisci, ali možda može da se pohvali recimo jednom specifičnom zemljom na kojoj moguće da je možda jedan ili jedna od retkih koja je prevedena sa srpskog na dotičan jezik. O čemu se radi? Pa poslušajte.
Od svih stvari o kojima može da se priča, zaboravio sam pitati najvažnije, kako si došao do toga da si prevođen na burmanski jezik? Dobro to, ali stvarno želim da mi odgovoriš. A druga stvar me zanima, da li vidiš sebe kao deo nekog kruga domaćih pisaca? Da li vidiš nekog koji je sličan tebi ili sličnih svetonazora, sličnog senzibiliteta, nekim s kim bi mogla, ne da se uporediš u nekom kvalitativnom smislu, nego s kim bi mogla da činiš neki fantastični korpus nove srpske bajke ili nečeg sličnog?
Pa moram da priznam da nisam razmišljala o tome, ali evo da se makar potrudim da odgovorim na to pitanje. Ne u smislu generacijski oni pisci koji su stariji od mene, ali da u smislu mlade generacije koje dolaze. Jer imam utisak da, bar što se naše podneblja tiče, 99. godina je za nas bila prelomna godina. Prvenstveno za mene, u naravno i u životnom i umetničkom smislu, ali od tih godina pa na ovamo ja sam se okrenula svetu mita i mitologije. A verujem da su se mnogi i kod nas u Srbiji, ali i na planetarnom nivou, da je to već danas postao planetarni fenomen, uzmimo samo Tolkiena i Harry Pottera kao dva najpoznatija primjera, da su i ono što to je u suštini mogu i da se nadovežem na onu priču koju si ti zapravo započeo, da kroz mitove sami sebe oslobađamo. I to je i drugi razlog zašto se bavim mitovima kao takvima. A tek mlađe generacije koje su mlađe od nas, a koje su već stasale i koje tek dolaze i će doći, jel tako? Kod njih primećujem kroz konkurse koje organizujem da ima sličnog senzibiliteta, ali nije mi stvarno nikad palo na pamet da bismo mogli da napravimo neki književni kružok, da se tako izrazim.
I kad kažeš čovjek kroz mitove sebe oslobađa, mislim što je tačno, slažem se, misliš li na čitaoce kad pišeš? Kad pišeš, da li misliš da i njih možeš da oslobodiš?
Da, mislim i na čitaoce, s tim da naravno ne mora svi mi koji se bavimo pisanjem, ne pišemo po ukusu svakog čitaoca, jel tako? Znači, sam čitaoc će naći ili moju, ili tvoju, ili Zoranovu priču. U tom smislu ne mislim naravno da ću sad biti drugi Tolkien ili druga Rowlingova, jel tako? Ali vodim računa i mislim na čitaoca i ono što je Zoran malo pre spomenuo, razmišljam o tome kakav će osjećaj ta priča u njima da izazove. Ako bude izazvala onaj osjećaj koji izaziva u meni dok pišem, onda ću sa time biti zadovoljna. Ne tražim ništa naravno više od toga. Samo da odgovorim na pitanje kako sam prevedena na burmanski.
Verujem da to sve najviše zanima, da.
Pošto Zoran rekao da se između ostalom i bavim pisanjem haikua, organizovali smo, to je opet vezano za ekološku priču. Ta priča je zapravo vezana za umetničko-ekološki projekat koji smo pokrenuli pre recimo 3-4 godine, ja ću sad slagati već više i ne znam, ali mislim da sigurno ima toliko. I zamislili smo taj projekat kroz naravno čišćenje, pošto sam rekla da se stvarno bavim ekologijom i u bukvalnom fizičkom smislu da smo išli i čistili Beograd i okolino Beograda, ali i kroz umetnost i stvaranje i poeziju vezano za haiku i prozu vezano za kratke priče. S tim ciljem smo se bili povezali sa našim kolegama u Burmi i stvorili praktično jednu vrstu saradnje koja je naravno zamišljena da traje duži niz godina i to smo i uspeli da ostvarimo. I onda smo mi kao pesnici i kao umetnici Hrvati, naravno ne fizički mi, nego naši radovi, gostovali u Burmi i bili su izloženi u jednoj galeriji, slikali su naravno, poslali svoje slike, a mi kao pesnici smo poslali svoje haikue. I u tom cilju svi koji su poslali haikue ili svoje pesme su bili prevedeni na burmanski i izašla je jedna zbirka naših radova koja je bila naravno i na srpskom i na engleskom i na burmanskom.
Calling the rolling.
1 sat 52 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogled iz svemirskog broda u jednom totalno bajkovitom izdanju. Dakle, posle priče o korenju neba Tamare Luek, novoj zbirci bajki za starije, ali i za malo mlađe. Sada ćemo se, nažalost, posvetiti priči, zašto nažalost, pa u martu nas je napustila naša čuvena spisateljica bajki, pomalo neobičnih, ona se zove Grozdana Olujić. Upravo je bilo održano jedno veče sećanja na nju i njeno delo, a upravo su o njoj, njenim bajkama, njenom stvaralaštvu govorile Tijana Tropin, proučavalac književnosti, i spisateljica Ivana Nešić. Pa da čujemo šta su njih dve govorile o Grozdani Olujić.
Večeras ćemo govoriti o Grozdani Olujić i njenom delu za decu i odrasle, a pre svega o fantastičnom delu njenog opusa. Kao što pretpostavljam većina vas zna, Grozdana Olujić rođena je 1934. godine i umrla pre nekoliko dana, a spada svakako u naše vodeće autore za decu 20. veka i definitivno u najvažnijeg stvaraoca autorske bajke savremene kod nas. Možda ne bi bilo loše da Ivana odmah na početku kaže nešto o tome šta je Grozdanino delo značilo za nju kad je bila mala. Ili sada.
Pa da, to jeste u stvari zanimljivo jer ja sam razmišljala da pričam o tome šta je ona meni značila kad sam bila mala, ali sam onda rešila da ipak malo obnovim, malo ponovo pročitam barem te bajke koje sam čitala u lektiri i uopšte u to doba. I prosto jedna stvar koju većina vas zna, ali ću ipak da kažem, pošto uvek moram da kažem, da sam ja od prošle godine moja knjiga Zelen babini darovi je uvrštena u lektiru za peti razred. I ona je stavljena zajedno sa autorskim bajkama Grozdane Olujić. Mislim da se mogu čitati jedna i druga ili jedna ili druga, nisam sigurna kako to tačno ide. I meni nije bilo baš jasno što su nastavili zajedno, jer ja nisam mogla da se setim, prosto u mom sećanju i u mojej glavi Grozdana nije ni na koji način bila slična, to jest njeno delo ni na koji način nije bilo slično bilo čemu što sam ja radila. I ne znam šta sam mislila. Mislila sam prosto, eto, obe smo fantastika, obe smo žene i to je to. Međutim, sad sam uzela da čitam i videla sam da zapravo da se mnogi motivi koji postoje kod mene mogu sresti i kod nje. Ne znam, i nemušti jezik i ovaj, kako se zove, raskovnik trava i mnoge tako slične teme, i čak ponekad, mislim, kad ja to vidim, onda mora da je prilično očigledno, ali ponekad je i jezik na neki način malo sličan. Ja sam je razmišljala kako je moguće da sam ja to tako usvojila u toj meri da zapravo ne mogu ni da se setim
kad i kako
i da sam čitala. Mislim, ali čini mi se da u stvari, da to što je u stvari kod nas slično, da to opet ima neki zajednički koren malo dublje u prošlosti, možda kod Ivane Brlić-Mažuranić, možda u narodnim bajkama, nisam sigurna. Ali eto, to je onako nešto što je mene na prvu loptu baš iznenadilo, jer eto, uočila sam neku sličnost koju uopšte nisam bila svesna.
I would care. Smile on her face. I recall the way she feels. Oh, and I recall the way she takes. never gonna say again.
.202 Beograd 202 sa vama i priča o Grozdani Olujić, našoj spisateljici koja nas je nažalost napustila, koja je i tekako poznata po svojim bajkama, nalazi se i u školskoj lektiri, i Tijana Tropin i Ivana Nešicu, eto, razgovarale o njoj, pričale o njoj i njenom stvaralaštvu, i sada ćemo čuti nešto o jednoj specifičnosti koja se nalazi u bajkama Grozdane Olujić, kao i o tome koliko tu postoji svesnost na uticaj sa strane. O tome će pričati ove dve dame u narednih 2,5 minuta.
Ovde bi trebalo recimo pomenuti da kod Grozdane Olujić u njenim bajkama za odraslog čitaoca je vrlo vidljivo ne toliko folklorno nasleđe što bi čovjek očekivao, nego po najpre tradicije upravo umetničke bajke, dakle Andersen i u manjoj meri Oscar Wilde, ali i određeni elementi indijske predaje. Ja mislim pre svega, i to postaje onako dosta razgovetno kako godine odmiču, i možda je najjasnije prisutno u Zvezdanim lutalicama, u romanu Bajci koje je napisala.
Koje ja nisam čitala, ili ako jesam, ne mogu, u stvari jesam, ali ne mogu se setiti, bila je baš davno.
No, vratit ćemo se na to.
Okay. Da, pa eto, ja sam baš sad kasnije, opet kažem, Ivana Brlić-Mažuranić, autorske bajke koje su...
Da, na ovom, na našim prostorima, da ne kažem, u svim zemljama bivše Jugoslavije, autorska bajka je prosto presudno određena Ivanom Brlić-Mažuraniću, od nje se ne može pobeći.
Nema šta. Ali interesantno, jer sad ono što nisam stigla da pročitam, pa sam prilistavala sad, sedala sam, pila kafu, bajka čak i zove se Staklareva ljubav, bukvalno počne isto kao Kameni cvet. Dečak koji je mali slab i onda žele da bude duvač stakla, ali nije mogao, ali onda je nekako izduvao cvet. I taj cvet je posle nebitan i se pretvorio u nešto drugo, ali baš sam stekla utisak da su uticaji sa ko zna kojih strana stizali, koje, eto, ja nisam u stanju da ih sve prepoznam. Naravno, verovatno niko i nije baš sve.
To je vrlo zanimljivo, jer ona sama je bila izuzetno svesna i artikulisana kad su u pitanju ti različiti utjecaji koji su nju umetnički oblikovali. Imala je veći broj tih autopoetičkih eseja, od kojih je najvažniji jedan koji se zove Poetika bajke. I ovde je sad dobar trenutak da kažemo kako je zapravo prvobitna ideja bila da treći učesnik bude Zorana Opačić, koja je dobar deo svog istraživačkog rada posvetila upravo Grozdani Olujić, čija se zaista magistralna knjiga zove Poetika bajke. Međutim, Zorana nije mogla da prisustvuje, tako da je moja prvobitna koncepcija da vas dve pričate, ja da samo malo posredujem, morala da se preoblikuje, tako da ja sad prepričavam delove Zoraninih tekstova posvećenih Grozdani, ali u suštini i po tome se ona razlikuje recimo od drugih autora poput Desanke Maksimović, koji su nekako više radili spontano, ona je uvek vrlo jasno osvješćivala i pisala o tome šta i kako je kod nje, kako kažem, uticalo na te različite spisateljske odluke.
Okej, okay, to je, mislim, meni je to totalno čudan koncept. Ne loš, nego...
to me, I am empty, so tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine.
Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment.
Let's make this moment last. You may find yourself
time takes too much time. Please make no waiting stop. And the atmosphere is charged, and in you I trust. And I feel no fear as I add them up.
Give up your ship, watch in the moment. The time is now. Give up your ship, watch in the moment. Let's make this moment last. Give up your ship, watch in the moment. The time is now. Give up your ship, watch in the moment.
The time is now, and I think, wait a minute, I've been in here too long. The time is now, and the night is gone, and the time has gone.
Let's make this moment.
Oh,
Već nekoliko puta sam pomenuo, a i ovde već pomenjeno, da je Grozdana Olujić jedan izuzetan autor bajki, koje, eto, pomenuli smo takođe da ju lektiri. Međutim, to nije ono sa čime ona započela svoju spisateljsku karijeru. Nešto malo više o hronologiji objavljivanja knjiga čućemo naravno od Tijane Tropin.
Kad pogledate hronologiju objavljivanja knjiga Grozdane Olujić, vrlo brzo postane jasna jedna specifična stvar. Da je recimo prvih 10 godina njenog stvaralaštva, to su realistični romani koji se objavljuju dosta uredno. Ona je objavila 4 romana za nekih 10 godina, a onda sledi jedna velika pauza i za vreme te pauze ona je pravila antologije, bavila se svojim, hajde da kažemo, primarnim poslom, pošto je ona po obrazovanju anglista bila, magistrirala je na anglistici, malo je prevodila, pisala je različite eseje o nekim piscima koji su njoj lično značili, i onda je posle tog perioda neke stvaralačke, ne pauze, ali hajde da kažemo zvanično tišine, ona počela da objavljuje bajke. I to pre svega Sedefnu ružu, a potom opet u sledećih 10 godina nekim vrlo brzim ritmom još nekoliko različitih zbirki bajki i jednu zbirku fantastičnih priča za odrasle, koja je danas prilično malo poznata, a koja je zapravo takođe vrlo važna i zove se Afrička ljubičica.
Ali realno, dakle, ko bi od nas uzeo da čita nešto što se tako zove bez da mu se eksplicitno kaže to su fantastične priče za odrasle? Mislim, zvuči kao...
Zvuči kao nežan ljubavni roman, da. A sve osim toga. Recimo, ja sam počela da čitam tu zbirku pripovedaka dok sam se spremala za ovu tribinu i onda sam shvatila da prepoznajem motive, da prepoznajem imena likova, a znam da priče nisam čitala, šta, o čemu se zapravo radi. Pojedine elemente tih pripovedaka Grozdana je posle u preređenom vidu unela u svoj praktično poslednji za života napisani roman Glasovi u vetru. Tako da se u tom romanu stvarno ponovo sustiču različiti i motivi i likovi iz svih ranijih faza njenog stvaranja, dakle i iz bajki i iz ovih realističnih romana.
Blindfolded with a cigarette, waiting.
Čuli smo dakle da je svoju spisateljsku karijeru Rozdana Olujić započela sa realističnim romanima, ali upravo u njima postoji najava onoga o čemu će ona kasnije pisati 70-ih kada se bude definitivno prebacila na bajke. O tome pričaju Tijana Tropin i Ivana Nešić.
Da, ali kad su realistični romani u pitanju, ja sam čitala onaj jedan, kako se zove?
Glasan za ljubav.
Glasan za ljubav. I to je onako jedan roman o ljubavi dvoje tinejdžera. I onako, mnogo je lepo je on pisan, samo što su im dijalozi kao da su izašli iz nekog holivudskog filma, ljubavnog, ne znam, baš čudni onako. Ali fora je u tome što glavni junak tog romana želi da bude pisac i onda on je kao šta bi pisao ovo, ono, i onda stalno nekoliko puta je ponovio ja želim da pišem, ali ko bi želeo da čita o životinjama, deci i starcima. Ali ona kasnije zapravo sve ove njene bajke su o životinjama, deci i starcima. To su...
Ona jednom mjestu kaže kako želi da do 30. godine napiše 5 romana, što je Grozno Olić takođe ostvarila.
Tako okay, da, to je...
da. Da, tako da to jesu neki, ajde kažem, malo prerušeni autopoetički iskazi. Ali stvarno, kad se uporede sa bajkama, ti romani su vrlo neobični, iako se oni odlično uklapaju u tada vrlo popularni tok jeans proze ili proze u trapericama. Dakle, omladinske buntovničke proze kakva se i kod nas pisala krajem 50-ih, početkom 60-ih godina. I ti romani su počeli od Izleta u nebo pa do Onog ne budi zaspale pse. Svi vrlo transgresivni, svi su imali različite teme koje su u tom trenutku nisu baš povezivale sa temama koje treba vezivati za omladinu. Imali su neke šokantne, hajde da kažemo, scene nasilja. Dosta su otvoreno pričali o seksualnosti, što takođe nije bilo uobičajeno. I da se sa tih romana pređe na ove krajnje lirski stilizovane, vrlo, vrlo prečišćene i simbolički bogate bajke, to je bilo zaista krajnje neočekivano. I možda i zbog toga ta stvaralačka pauza potrela toliko dugo, jer je zaista bilo potrebno preći sa jednog modela izražavanja na drugi.
Pa da, ali ako ona u tom romanu piše o tome kako niko ne želi da čita o deci i starcima i životinjama, to mislim nemoguće da je ona sedla kod kuće i razmišljala, joj, ja bih baš volala pišem o tome, ali niko ne želi da čita, mora da je pisala o tome već nešto, ali nije objavljivala. Misliš da je ona pisala i ne objavljivala te bajke dok je pisala romane?
Ne. Kasnije, da i... bajke su nastale kasnije, ali već u ovim romanima postoje likovi životinja, dosta su bitni, a postoje likovi starijih ljudi kao što je ova paronica.
Uh-huh.
Da. Uh-huh. Tako da posvećuju na njima određenu pažnju.
Da.
Shoes. Look what we found in his boots. friendship strong. Hey, hey.
U svetu smo, da tako kažemo, bajke Grozdane Olović, spisateljice koja je nažalost preminula u martu, a o njoj pričala je na jednoj tribini Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, Tijana Tropin i Ivana Nešić. Vreme je da čujemo nešto malo o antropomorfnim junacima. Naime, u jednom trenutku ova priča je došla i do njih, koji su, da tako kažemo, obeležili jedan deo karijere, jedan deo niz tih bajke, a o čemu se tačno radi, evo slušamo u narednom segmentu.
Kako se to u stvari zove kad su naslovni junaci, ne znam, kamen ili, to može se kaže, ili vetar, ali to basne, ali to nije basne?
U ovom konkretnom slučaju ne. Nisu basne. I recimo, to je Zorana u knjizi izdvojila da su takvi junaci koji su zapravo antropomorfizovani predmeti ili prirodne pojave, oni su karakteristični za prvu fazu pisanja bajki. Kasnije se oni povlače pod nekim, ajde kažemo, ljudskim junacima koji čak imaju i imena, kao što je, na primjer, Vedran. Ali ona povlači paralelu sa jednim drugim stvaraocem u srpskoj književnosti, čiji su junaci oblutak, maslačak, oblak i tako dalje. To je naravno Vasko Popa. I kad se ta analogija jednom uspostavi, onda možemo zaista da vidimo koliko ona stoji, koliko pije vodu. Jer Popa ima tu neku krajnju svedenost izraza, ali u poeziji, a ne u bajci.
Da, na sličan način su u stvari poetični.
Na sličan način su poetični i na sličan način, možemo da kažemo, su i prilično okrutni prema svojim likovima, jer zaista ono što bajke Grozdane Olović, čini mi se, izdvaja za sve čitaoce, naročito one koji ih upoznaju u ranom detinjstvu, to je brutalnost sa kojom se njeni junaci suočavaju u životu i vrlo često nesrećni krajevi koji su ne manje traumatični od bajki Oskara Vajda ili Hansa Christiana Andersena.
Da, ali istovremeno ta njena liričnost koja se suprotstavlja toj surovosti, meni je to, mislim, u stvari ne mogu setim da sam i gde to tako viđala. Mislim, možda i jesam sad, a kad sam bila mala, to me apsolutno šokiralo. I u stvari nisam znala da kažem, u stvari da uprem prstom u to šta je to što je meni u tim bajkama toliko jezivo privlačno. Ni sad nisam baš sasvim sigurna u stvari.
I know how Joan of Arc goes. Now I know how Joan of Arc goes.
2 sata 45 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledu svemirskog broda, koji je ove noći posvećen bajkama, a s obzirom da je, nažalost, preminula Grozdana Olujić, koja je i takako poznata po svojim bajkama, dakle, o njoj ove noći pričaju Tijana Tropin, doktor Tijana Tropin i Ivana Nešić, spisateljica, i nešto što je takođe primećeno, a interesantno je, vezano je kakve su to želje junaka bajki Grozdane Olujić. Šta je to specifično u tom delu njenog opusa?
U svim njenim bajkama glavni junaci imaju neku snažnu želju koja je u okolini totalno besmislena, ili ako nije besmislena, onda je potpuno neostvariva, tipa, ne znam, nebeska reka, ova naslovna, želi da, reka koja želi da teče nebom, da. I svi su kao, ma, ko je to još čuo, ovo, ono.
Sedevna ruža.
Sedevna ruža, takođe naslovna.
Jeste školjka koja ne želi da živi u moru i tako dalje.
Da.
I sve te, hajde da kažemo, dakle, sva ta neživa bića osjećaju i iskazuju neku čežnju koju njihova okolina uopšte ne može da pojmi i često je prezire, a to važi i za junake njenih romana. Ali u, naravno, realističnom ključu gde vidimo neku pobunu adolescenta protiv svoje učmale, često provincijske okoline, ili naprosto protiv nekog bezizlaznog siromaštva u kome se nalazi. A ovde je to pretočeno u jedan tako metaforički, simbolički, bogat okvir, sa mnogo jasnim jungovskim kontekstom i tako, ali i dalje sa jednom izuzetno bogatom slikovitošću.
Jeste.
I mislim da je zajedno sa beskrajno lepim jezikom i upečatljivim, koji si već pomenula, ta neverovatna slikovitost, ono što čitaoc se vezuje i posle više decenija ostaju te neke pojedinačne slike, čak i kad zaboravimo.
Evo, čak sam nekoliko i zapisala zbog toga što to je nešto što stvarno, dakle, sećam ih se kad smo to čitali, pre 30-ak godina, ali sećam se tih slika i na primjer, u priči Tatagina deca, kuća je u šumi i mrazi, otkud ja znam, i onda devojčica želi da vidi šta je unutra, i onda ona prisloni toplu lepinjicu na prozor i onda se tu stvori krug u tom inju, i to je to. Nekako, ta slika devojčice koja stavlja tu toplu lepinjicu na hladnu kuću u kojoj možda nema nikog, u kojoj možda ta žena umrla, to je tako jedno suprotstavljanje hladnoće i toplote i starosti i mladosti i života i smrti, možda, i svega, da je to meni, nekako ja vidim tu sliku i dan danas, isto kao što sam je tad videla. Pa jedna onako super surova slika, kad
Crveni makovi.
Da, kad majka, da bi obezbedila svom sinu srećan život, trpa neki vrelo ugljevlje u peć.
U žarenu peć, golim rukama.
Da, golim rukama, i onda je sa dlanova spada koža kao latice crvenih makova, i to pada na zemlju i pravi se polje makova, i to je jedna onako super poetična slika. Ona se tako napisala kao, eto, užasno je, ali je lepo. Ali to je u stvari nešto najgroznije moguće, u stvari, kad vi o tome mislite ovako hladne glave.
heart, make it real, or else forget about it.
Već tri sata kako se družimo u pogledu Svemirskog broda i ove noći pričamo o bajkama, tačnije prvo malo predstavljanje, to jest kako izgledala promocija novih bajki Tamare Lujak, zbirka Korenje neba, a potom priča o nedavno preminuloj spisateljici Grozdani Olujić. Dolazimo do trenutka kada moramo nešto i da kažemo, ili nešto što je primetila i o čemu je pogotovo pričala Ivana Mešić, o lepoti strašnih slika koje se nalaze u bajkama Grozdana Olujića.
Još jedna stvar je devojka koja je poželjala da nikad ne ostari i onda ona je večito mlada, a muž, sin, unuk, svi stare i umiru i tako dalje. I kaže dok lepotica prebaci šal preko muža i stari sed, dok preko drugog i sin je stari sed. I to je tako jedna onako sinematična slika jer vi tačno vidite kako bi se to snimilo u stvari, kako ona to prebacuje oko nje, onako brzo se ona... slow motion oko nje sve brzo i ovaj...
I sin joj izmiče život.
Da, da. Da.
Čitava ta bajka koja je jedna od njenih najlepših bajki i koja govori o nekim našim najdubljim strahovima sa jedne strane od starenja i smrti, a sa druge strane od večnog života. Ona obilo je takvim prelepim slikama, ali potpuno se odvaja od svih uzusa klasične bajke. Nema određen kraj, čak ni nesrećen, nego sve ostaje u večitoj neizvesnosti, jer na kraju...
Ja sam se sad opet iznervirala kad sam to čitala.
Lepotica kao Gilgameš odlazi po travke koje mogu da je daju ili definitivno večiti život ili konačnu smrt. I bajka se završava tako što ona večito hoda sa te dve travke i ne može da se opredeli, ne može da odabere jednu od njih. To je za dete, a evo kao što vidimo iz odraslog čitaoca, beskrajno frustrirajuće.
Beskrajno frustrirajuće.
Međutim, opet i u tome je negde njena veličina kao autorke za decu što ona svoje male čitaoce ne mazi. I na taj način iskazuje prema njima veliko poštovanje, jer ih tretira kao ravne sebi. Tako da ih ne štedi ni tužnih, ni oporih životnih istina. Tako da mislim da može se lako desiti da od tog ogromnog broja, nepreglednog broja dece koji su čitali njene priče za lektiru, da su neki stekli i otpor prema njoj. Jer nije prijatno čuti neke istine, naročito ne u tom nežnom uzrastu.
Da, ja skroz vidim kako bi to moglo da se desi. Jer čitaš i znaš da će biti užasno, ali dalje čitaš, a možda je nekom to bilo previše.
We'll be right back. Columbia and a little patch of land. So I gave her up for music and the free electric band. Ooh, the free electric band. Coming up and up the beep, beep with the free electric band. Coming up and up the beep, beep with the free electric band. Coming up and up the beep, beep with the free electric band. Coming up and up the beep, beep with the free electric band. Coming up and up the beep, beep with the free electric band.
Tri sata i 9 minuta, vreme je da lagano privodimo kraju ovu priču o Grozdani Olujić, o našoj spisateljici koja je poznata po svojim bajkama, mada je na početku karijere objavila nekoliko realističnih romana. I nešto o samoj toj recepciji romana, dakle to su već tamo negde povratak u 50. godine, govore Tijana Tropin i Ivana Nešić.
Mislim da bi ovde bilo dobro da se vratimo ponovo na recepciju koju su recimo doživjeli ti njeni rani romani, koja je bila prilično podvojena, jer s jedne strane ti romani su bili vrlo čitani, ekranizovani, dobijali su različite nagrade, sve to bilo lepo, a sa druge strane u književnoj kritici toga doba naročito postoje jedan izrazito negativan stav i pogotovo su, hajde da kažemo, oni strogi, zvanični partijski kritičari, kao što je bio recimo podrični kritičar Eli Finci, oni su imali izuzetno negativan odnos prema njenim knjigama, jer su one pokazivale omladinu koja nije odgovarala socijalističkom idealu omladine, a boga mi prikazivale su i odrasle koji nisu odgovarali tom idealu. U knjizi Divlje seme, glavna junakinja je dete koje je u ratu ostalo bez oba roditelja, ali i bez vlastitog identiteta. Ona ne zna tačno pod kojim imenom rođena i to je naravno strahovito opterećio, otežava njenu naknadnu socijalizaciju i uklapanje u društvo. I onda ona uspostavlja ljubavnu vezu sa muškarcem koji je znatno stariji od nje i oženjen i visoki partijski funkcioner. I onda takvi momenti u njenim romanima apsolutno nisu mogli da nađu na neko odobravanje, tako da je možda i to na izvestan način doprinelo tom poetičkom zaokretu.
Dakle,
jer, recimo, bajke se neće tako detaljno prosejavati na sitno sito i neće se u njima tražiti određene političke implikacije.
Misliš da je to nekakva linija manjeg otpora?
Pa, tu sad postoje različite tumačenje i, recimo, naša novija knjižena teorija, knjižena kritika se time dosta bavila, jer naprimjer, njen prvi roman Iza tu nebo ima više verzija. Prva integralna verzija, koja su mnogome razlikuje od prvog izdanja iz 56. objavljena tek početkom 80. pa se do danas preštampavaju, ja mislim, obe verzije uporedo, zavisno od izdavača. Neki drugi romani su takođe malo menjani ili je iz njih izostavljeno nešto pred štampu. Mislim da je upravo Glasan za ljubav imao neki deo koji je izostavljen i konačno ovaj jedan roman koji nisam pročitala je jedan koji se pojavio da pre godinu dana ili dve. On je napisan mnogo ranije, ali je ležao u fioci nekoliko decenija. Sad, da li zato što nije bio dovoljno kvalitetan i zato što se baš eto eksplicitno bavio nekim nepoželjnim temama, to je drugo pitanje.
Thing they'll understand is a wall against their backs.
to place indignity, the short sharp shock repair. There'll be no money if you dare to question work in the Tory way. The truth is out there carved in stone, when 21 dead now lay. A family's lost for a few grand saved, with everything to lose, with everything to lose, with everything to lose, with everything to lose, everything to lose.
U 3 sata i 20 minuta pravo vreme da se pozdravimo sa vama. Naravno, uživaćete i dalje u muzici sve. Do jutra kada vas čeka novi ustanak, sa vama će biti Dejan Grujić i mnogo interesantnih priča. A što se tiče nas, Nebojša Saboljević, Cale Marković i Nevidljivi čovjek vas pozdravljaju. Za sam kraj, kako to obično biva, Pogled iz svemirskog broda, rubrika Treća strana ploče i muzika iz, pa uglavnom naravno, SF horror fantasy filmova, uglavnom nekih novih ostvarenja, a ove noći predstavljamo treći deo animiranog serijala Kako istrenirati svog zmaja, koji je postigao dobar uspeh kod publike, pa se pojavio i treći deo pod nazivom Skriveni svet. Muziku je radio kompozitor John Powell i sad ima tu najrazličitijih interesantnih pesma na ovom soundtracku, do duše instrumentalnih kompozicija, da budemo precizniji. A za sam kraj mi ćemo slušati jednu kratku numeru, ali onako izuzetno muzički interesantnu, koja se zove Novi rep. Lako noć i prijetno.
Naučna fantastika, horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
growing from next to nothing to a giant eating up your town. Call up the dealies at the tarot's, at the gypsy watch, it seized in the palm of a hands. Oh yeah. She saw a mountain and a wild deer running, a crazy kid becoming a better man. We stuck around for the fireworks, waiting to explode. Shipped our futures, you a tumbleweed, and me on a yellow brick road. These are the people, some of the time, for better or for worse. A nerve and soul in a fine silk suit, and a heart out west in a Wrangler shirt. And you can't go back, and if you try and fail, looking up ahead, I see you rusty nail, a sign hanging from it, saying truth for sale. Come to the party sometimes, but he never got to wear high shoes. Oh, we conjured up what we created way back then, when I was standing up in 6 inch heels. Now you're riding up into the sunset, and I'm still spinning like a Catherine wheel. Stuck around for
Set you free. so dumb right now. Standing outside my house, trying to apologize. You're so ugly when you cry. Please, just cut it out. Don't tell me you're sorry. You put on quite a show.
Sometimes love until the